Äijäs, Lootuse, Radu.
Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 845 projekti kogusummas 35 186 899 €, mis on enam kui poole rohkem vooru planeeritud eelarvest. Taotluste kogusummas soovitakse enim toetust veemajanduse vallas 26,2 miljonit €. Järgneb keskkonnateadlikkus 4 miljoni €ga ning jäätmekäitlus ligi 2,2 miljoni €ga. Maakondadest enim projekt esitati Tartumaalt 151, järgnesid Harjumaa ning Pärnumaa. Toetuse saajad selguvad mai lõpuks. Vooru eelarvest on enim eraldatud veemajandusele 10,4 miljonit eurot, kuna see valdkond vajab jätkuvalt suuri investeeringud, et oleks tagatud kvaliteetne joogivesi kogu riigi elanikele. Keskkonnateadlikkuse projektidele eraldati 2,3 miljonit eurot, looduskaitsele 600 000 eurot, jäätmekäitlusele 500 000 eurot, atmosfääriõhu kaitsele 450 000 eurot, kalandusele 300 000 eurot, merekeskkonnale 250 000 eurot, keskkonnakorraldusele ja metsandusele mõlemale 100 000 eurot. Vähenenud ressursitasude tõttu saab Keskkonnainvesteeringute Keskus sellel aastal avada taotlusvooru piiratud mahus. Valitsus otsustas eelmise aasta kevadel, et põlevkivisektori probleemide lahendamiseks langevad ajutiselt nii keskkonna kui ka ressursitasud. Otsuse mõjul on ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi eelarve sellel aastal oluliselt väiksem. Varasematel aegadel laekus Keskkonnainvesteeringute Keskusele aastas keskkonnatasudest keskkonnaprogrammide toetamiseks keskmiselt 35 miljonit eurot. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus võtab poollooduslike alade investeeringute taotlusvooru projekte vastu kuni 31. märtsini. Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist toetatakse projekte, mis aitavad säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Samuti toetatakse hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist ja rajamist ning hoolduseks vajalike töövahendite ja kariloomade soetamist. Põhikirja kohaselt looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud, sihtasutused ning kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud saavad taotleda toetust poollooduslike koosluste säilimiseks vajalikeks investeeringuteks. Abikõlblikest kuludest tuleb 85% Euroopa ühtekuuluvusfondi rahastust. Taastamistööde ja taristosas on 15% oma finantseering osas võimalik saada toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist kaasfinantseeringuna. Juhul, kui karja soetamine läheb kulukamaks kui kehtestatud maksimumsumma, tuleb toetuse saajal ülejäänud raha ise leida. Alates märtsikuust kasutab Eesti Energia Iru jäätmepõletusjaamas sega olmejäätmete kõrval kütusena ka Eesti päritolu vanarehvide aged. Täiendav mõju keskkonnale vanarehvide energiaks töötlemine ettevõtte kinnitusel kaasa ei too. Eesti Energia juhatuse liige Raine Paja ütles, et rehvi hakke saamiseks korraldati jaanuaris hanke, kus osales kolm ettevõtet ning hanke võitis osaühing Eesti Plast. Ja aastas võib siis vastavalt keskkonnaloale kokku põletada kuni 5000 tonni rehvi haket. Palo sõnul on Iru elektrijaama jäätme põletusblokil võimsad ja tänapäevased puhastusseadmed, mistõttu ohtlikke ühendeid keskkonda ei jõua. Seda kinnitasid ka möödunud aasta suvel läbi viidud katsetused. Paju ütles, et jaama heitmeid jälgib püsimonitooring, mis pole heitmete kasvu pärast rehvihakke kasutamise algust tuvastanud. Heite normide ületamise korral seiskub jaam automaatselt. Käesoleva aasta lõpus korraldab Eesti Energia uue hanke, et leida kuni 5000 tonni rehvihakke tarnia 2018. aastaks. Valitsuse istungil võeti vastu seaduse muudatuse eelnõu, millega käivitatakse keskkonnatasude infosüsteem. See on lühend KOTKAS. Uus infosüsteem lihtsustab keskkonnalubade taotlemist ja menetlemist, loaga seotud seiret, aruandlust ning muude loaga seotud kohustuste täitmist, samuti kogutud andmete säilitamist, kasutamist ja kättesaadavust. Projekt KOTKAS viiakse ellu kahes etapis. Esimene etapp algas 2015. aastal ning lõpeb selle aasta aprillis. Selle aja jooksul loodi keskkonna kompleksloa teenuse tagamiseks vajalik funktsionaalsus. Infosüsteemi kaudu saab esitada kompleksloa taotlust, koostada ja esitada keskkonnatasu deklaratsioone, keskkonnakasutuse statistilisi aastaaruandeid ja muud seesugust. Projekti teises etapis, mis kestab siis 2017. kuni 2019. aastani, valmib osa, mis võimaldab menetleda ja anda lube ning teha registreeringuid muudes keskkonnakasutuse valdkondades, näiteks õhusaaste load. Teise etapi lõpus asendatakse seni kasutatavad 5 infosüsteemi KOTKAS-ega. Ja selle projekti raames on ka minimeeritud tahtmatuste eksimuste risk. Kui seni on lubade taotlemine toimunud e-posti teel ja taotlusvormide täitmine käib siis vastavalt täitja teadmistele, siis KOTKAS-esse on sisse ehitatud automaatsed kontrollsüsteemid ja juhendid ning andmeid koondatakse mitmetest teistest andmebaasidest. Samuti lihtsustatakse aastaaruannete koostamist. Eestis on kompleksluba omavaid ettevõtteid ligi 260 ja kompleksloa taotlusi koostavaid konsultatsiooni ettevõtteid 10. Nii-öelda valdkondlike keskkonnalube, näiteks vee erikasutusload, on Eestis kokku ligi 4000. Lisaks ka muud keskkonnavaldkondlikud load. Neist arvukuselt on kõige rohkem jahitunnistusi, ligi 23 000 muide. KOTKAS-e infosüsteemi haldajaks on Keskkonnaministeerium. Tehnilise toimimise tagab Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnoloogiakeskus. Oma igapäevatöös kasutavad KOTKAS-t Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaamet. Jätkab keskkonnaminister Marko Pomerants, kes vihjab, et ka temal valitsuse koosseisus on juba see kriitiline ajapiir saanud täis.
Ka mul on 99 päeva läinud lennates ja mul on ülesanded täidetud, aga ma näen, et mul on veel edasimineku ruumi ka teile keskkonna valdkonna probleemide selgitamisel. Et eile õhtul, et eks mina ühte uudiste saadet vaadates avastasin, et Eesti keskkonna kõige suurem probleem on kivisüsi. Nii seal uudiste ribas oli, ma geoloogina ei ole seda päriselt tunnetanud, aga eks te siis toimetuses natuke mõelgi sellele. Nüüd valitsus sai kinnitada kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030, et korra on see valitsuses arutusel olnud. Vahepeal oli siis ka Riigikogus selle arengukava menetlemine ja nüüd sai valitsus tema heaks kiita ja see peaks andma meile siis tegevusi kuni 2030. aastani. Kliimamuutustega kohanemise valdkonnas maksumus on planeeritud 44 miljonit eurot ja siis hakkavad olema siin rakendusplaanid, kus ühelt poolt tuluallikaks riigieelarve ja teiselt poolt siis välisvahendid ja kui rääkida mõne sõnaga, et mis on need esimesed konkreetsed tegevused, mida peaks tegema, siis kindlasti on üheks selliseks päästevõimekuse tõstmine ekstreemsete ilmastikutingimustega toimetulekuks, kindlasti ka kohalike omavalitsuste spetsialistide koolitus, mis puudutab maakasutust, linnakorraldust ja planeerimist, et inimesed ikkagi vee peal oleksid, mitte vee all, oma igapäevaste elutingimustega. Linnaplaneerimise osas ka väga oluline see, kui palju on näiteks rohealasid ja palju on asfalti, et veel oleks kuhu ära voolata, kui teda rohkem kipub taevast alla tulema ja kindlasti ka ilmastiku või ilmaolude hoiatus ja prognoosimissüsteeme tuleks täiendada. Nüüd teine päevakorra punkt oli seotud ühe uue keskkonna otsuste infosüsteemiga, mille koondnimi on KOTKAS. Loodame, et hakkab ikkagi ka võimsalt hästi lendama. See infosüsteem on siis kahe osaline on tema arendus, et esimene etapp hakkas 2015. aastal ja nüüd 2017 peaks valmis saama ja siis selle infosüsteemi tulemusena või abiga saab siis selle kasutaja koostada ja esitada keskkonnaloa taotlusi, osaleda keskkonnaloa menetlusprotsessis, deklareerida keskkonnatasusid ja esitada aastaaruandeid. Et esimeses etapis puudutab see keskkonnakompleksloa taotlemist, aga järgmises etapis siis ka kõiki muid lubasid, mis meie valdkonnas on, õhusaasteload, veerikasutusload, jäätmekäitluskohtade registreerimine, maapõue valdkonna load, jahipiirkonna kasutusõiguse load. Et siiamani käis see sellisel lihtsal moel läbi e-kirjade taotluses võisid olla vead, siis vastastiku vaieldi edasi tagasi, aga nüüd see infosüsteem võimaldab võtta juba andmeid teistest infosüsteemidest ja samuti on sinna sellised kontrollmehanismid sisse kirjutatud, et saab sujuvama ja kiirema ja bürokraatia vabama menetluse, et meie bürokraatia vähendamise programmi vaimule vastavalt. Ja kui küsida, et kui palju siis Eestis on mingisugused ettevõtted, kes meie ehk keskkonnaministeeriumi ka suhtlevad lubade saamise eesmärgil, siis kompleksluba omavaid ettevõtjad on Eestis 260. Nendel ettevõtetel on umbes 10 ettevõtet abimeest, kes aitavad neid taotlusi koostada, nimetame neid siis konsultatsiooni ettevõteteks, aga kui me nüüd sellesse järgmisse etappi läheme vee, erikasutusload, jäätmeload ja nii edasi, siis Eestis on neid lubasid ligi 4000 ja kui me jõuame lõpuks ka jahitunnistusteni, siis neid on ligi 23 000, nii et e-riigile kohaselt läheme paremaks, täpsemaks, kiiremaks.
Ma ei tea, kas oli Põllumajanduse akadeemia või oli see maaülikool juba, kui tehti üks suur ja põhjalik reform, muudeti kogu struktuuri ja sellele järgnesid ka teised kõrgkoolid, kes võtsid kätte ja vaatsid ümber, missugune neil see tugi välja näeb. Ja nüüd on maaülikool taas võtnud vaatlus alla selle, mis moodi õppetöö edasi läheb. Välja on kuulutatud konkurs, valdkondi juhtivate professorite ameti kohtade täitmiseks. Rektor Mait Klaassen. Kui tõsine asi see siis nüüd on, kas Eesti Maaülikool läheb nüüd siis rahvusvahelisele konkursile tugevamalt vastu, kui ta siiamaani on välja paistnud? Tulemusi on ju küll väga häid olnud ja ülikool on ju päris heal kohal olnud. Kas see tähendab nüüd, et selline sisuline külg muutub teistsuguseks?
No, ega see nüüd esimene muudatus maaülikoolis ka pole, sest me oleme ju läbi arengu olnud kogu aeg mingisugustes muutustes ja 2005. aastal, kui me tegime 13 erinevast üksusest, tegime 5 instituuti, siis tänaseks on jõudnud arengud nii kaugele, et me tegime nüüd valdkonnapõhise ümberkorralduse, mis tähendab seda, et meil alustame eelkõige septembrist, mõningatel juhtudel ka võib-olla järgmise aasta 1. jaanuarist, aga võib-olla ka järgmise aasta 1. septembrist mõnedel puhkudel uute õppetoolide põhiste ja valdkonnapõhiste õppetoolidega, millele me otsime siis eelkõige selliseid juhte, kes oleksid võimelised juhtima kogu seda valdkonda. Ja eelkõige on mõeldud selle peale, et mida rohkem me saaksime tuua maailmast ja ka Eestist tippteadlasi neid õppetooli juhtima, seda parem oleks. Sest see õppetool on sellise loogika järgi üles ehitatud, et ta katab ühte valdkonda. Seda juhib üks õppetooli hoidjaprofessor ja kellele alluvad siis kõik teised ja selle õppetooli hoidjaprofessori ülesanne on peale ise väga heaks professoriks ja väga heaks teadlaseks olemise ka rahvusvaheliste projektide ja programmide sisse toomine oma õppetooli ja ka teiste õppetoolis olevate töögruppi kuuluvate õppejõudude ja teadlaste juhendamine ja nende suunamine ja kui tahate ka käe hoidmine, et sellel valdkonnal maksimaalselt hästi läheb. Ja sellepärast on see pikk kuulutus ajalehes, et me otsime neid kõiki korraga. Me otsustasime ülikooli nõukogus, et teeme siis juba kõik korraga ära selles raske muutuses. See muutus ei ole kerge, mitte ükski muutus ei ole kerge akadeemilises maailmas, aga kui teha niisugused suuri muutusid, nad on eriti rasked. Aga pärast pikki vaidlusi me lõpuks nii kaugele jõudsime. Võib-olla need kõik valdkonnad ei jää sellisena püsima, nagu nad täna on, kaks tükki, võib-olla tuleb neid tulevikus võib-olla isegi vähendada, aga eks seda näitab aeg, sest ülikool areneb iga päev ja niimoodi kogu aeg.
No te viitasite, et tegelikult on selline võrdlemisi raske otsustamise periood kätte jõudnud teadlane, tahab olla tipus. Aga kogu see administratiivne töö on teatud mõttes nagu selline, noh, kas ballast on nüüd ilus sõna öelda, võib-olla ei ole kõige parem. Aga igal juhul on see talle üheks väga suureks takistuseks selleks, et olla edukas teadlane rahvusvahelise mainega juhtiv spetsialist ja õppejõud. Et siin on teatud vastuolu sees, rääkimata muidugi sellest, et alati kõik tahavad olla parimad.
Noh, see, et kõik tahavad olla parimad või vähemalt arvavad, et on parimad, see on täiesti normaalne ja loogiline, aga me just otsime täna selliseid inimesi, kellel oleks peale väga hea teadlase ja väga hea õppejõu, ka juhtimisoskused ja omadused, mis on ühele juhile vajalikud. Seepärast me teemegi rahvusvahelise konkursi, et leida võimalikult paremad inimesed neid valdkond juhtima, sest see ei ole niisugune lihtne töö, et seal no, lihtsalt oled kena inimene ja teed ainult häid otsuseid, seal peab tegema ka vahel ka halb otsuseid ja see tähendab seda, et ka juhtimisoskused peavad olema sellel professoril, kes sinna valitakse seda õppetool juhatama, ikkagi päris head. Et tal on nii kaugele vaatavad pilku kui lähemale vaatavad pilku kui empaatiavõimet, kui ka läbilöögivõimet igasugustes rahandusringkondades, teadusringkondades ja noh, üldiselt need nõudmised ei ole väga lihtsad.
Mis see tuleva selle spetsialistile siis tähendab niisugune ümberkorraldus? Millised on need lõpptulemused, mida te siis eeldate selle muudatuse käiguga?
Me eeldame seda, et need teadmised, mis üliõpilane siit saab ja need teadustulemused, mis maaülikoolist tulevikus tulevad, on ikkagi maailma tasemel ja et me võime täiesti rahulikult ja uhkena vaadata maailmas ringi, et me ei pea häbenema, et me oleme üks väike ülikooli ühest väiksest riigist, et me tahame teha ülikooli seespoolt suuremaks, kui ta tegelikult välja paistab.
No teil on muidugi mitu mainekat teadlast, kes rahvusvahelises ulatuses on väga palju ära mainimist leidnud. No tundub, et veterinaarmeditsiin on oma ette valdkonnana on ka üks selline tunnustuse pälvinud. Siin on oma kitsas kohad nagu selgub meid praegu, et tahad nagu rohkem, aga ei tule päris hästi välja. Et kui võrd on need raamid ülikoolil praegu ümber selleks, et edukalt edasi minna?
Noh, ega ülikoolidel Eestis üldse väga palju raame ei ole. Küsimus on lihtsalt selles, kes suudab kiiremini teha vajalikus suunas reformi, kes suudab pakkuda nendele headele ja väga headele teadlastele neid parimaid arenguvõimalusi, sest kui need võimalused on olemas, siis on ka tulemused tulemas ja ma võin teid rahustada, et need tippteadlased, kes meil täna on maailmas hästi tuntud, see on alles algus, mul on siin tulemas päris mitmeid häid, kellest veel täna on veidi vara rääkida, aga kindlasti tulevad seda, võib juba täna ette näha. Nende inimeste poolt, kes seespool töötavad. Ja juhtimise poole pealt, ja eks need sellised reorganiseerimisotsuseid ei ole kerge teha. Ja sedagi otsust me oleme nüüd ikkagi päris mitu aastat ette valmistanud, enne kui me suutsime siis saada nii palju konsensust, et me saime kenasti need otsused tehtud.
No kevad toob tavaliselt kaasa värskeid tuuli, kui nüüd natukene siit niimoodi edasi minna ühe vana teema juurde, et Tartus on ju üks väga suur kõrgkool ja vahetevahel jälle need tuuled puhuvad, et ei, et maaülikool eriti nagu ei peakski olema iseseisev ülikool, et koos oleks nagu tugevam ikka edasi minna. Neid tuuli ikka aegajalt on tunda. Kuidas praegu olukord on?
No, minu pika kogemuse juures, mis ju algas aastal 1993, ei ole mina tänase päevani veel leidnud niisugust argumenti, mis oleks väga liitmise poolt. Mis näitaks mulle täiesti veenvalt, et paneme leivad ühte kappi ja lähme koos edasi. Pigem oleme me liikunud käsikäes ja ma arvan, et me oleme liikunud õiges suunas ja üksteist, noh, kas just alati toetades, aga enamasti toetades üksteist.
No koostunäited on küll tegelikult.
Väga häid koostunäited on muusas ja mitte ainult teadusvaldkonnas, vaid ka õppevaldkonnas, noh, ma toon ühe lihtsa näite, nagu veterinaarmeditsiinis on histoloogia. Mida õpetab Tartu Ülikooli õppejõud, on professor meil ja Tartu Ülikoolis on ka histoloogia õppejõud.
Paljud preparaadid on ka just, mitte just humaan preparaadid.
Ma olen alati öelnud seda, et kui me räägime nüüd veterinaar meditsiinilõpetajast, siis kui me praegu vaatame kliinikud, siis need kliinikud on üsna ühetaolised. Need aparaadid, mille ajal asetatakse loompärast lõikust või lõikuse ajal, need uuringud, mis tehakse loomal, mis tehakse inimesel, ega seal nüüd jah, väga suurt erinevustel. Vahe on muidugi väga suur, ma siin muidugi natuke naljatan, aga võib-olla tohtrid ei ole väga rahul, aga ma ütlen, et loomaarstil on üks loomaliik juurde õppida väga lihtne. Inimese arstil peaks täpäeks linnud, loomad, ussid, kahevaiksed ja kõik muud juurde õppe, mida juba loomarst teab. Et see on nii ka naljatamise öeldud, aga niimoodi koos tehe, siin on reproduktsiooni osas väga häid näiteid, kus toimub koos tegemine, koos uurimine. Ja aga mitmes muus valdkonnas metsanduses siin taimefüsioloogiat, metsandusfüsioloogiat õpetatakse koos ja Tallinna Tehnikaülikooli, Tehnikakolledži, inimestel ju väga palju aineid õpetame meie. Ja niisugused koos tegemised, need on need, mis viivad edasi ja need teadusgrupid, ega need õppetoolid, mis meil täna on mõeldud ja nüüd asutatud, ega need ei ole mõeldud nii, et seal meil ainult endamad on. Seal võivad olla ka väga vabalt teiste ülikoolide õppejõud ja teadurid seal nendes töögruppides tööl ja see on see asi, mis rikastab ja viib asja edasi. Mitte see, et me lihtsalt liidame kokku ja arvame siis, et 1+1 on 1, et ta ei ole. Koos tegemine võib olla hoopis vastuseks 3, mitte 2. Nii et mina selle liitmise niisuguse ideoloogiasse väga ei usu. Ja noh, ka naljatamise ma olen öelnud, et ärge nüüd tehke niisugust rumalat nalja, et Tartu Ülikool on minu jaoks liik suur. Et teda Maaülikooliga liita.
Et igal juhul on see nüüd kinnitus, et Maaülikool on niisugune kõrgkool, kes on täielikult teaduse mõttes integreeriv ja oma järglaskonda igati suhteline tänapäevasel moel harima.
Päris kindlasti ja ma arvan, et me saame tulevikus veel tugevamaks ja see, et Maaülikooli rahvas kokku hoiab näites kasve meil siin möödunud tügisen pidu, kus meil oli suur vilistlasse kojutulekus, korraga tuli koju 3000 vilistlast. Ja neid oleks tulnud oluliselt enam, kui me poleks registreerimist kinni pannud, sest meil lihtsalt ruumid ei pidanud vastu.
Helsingis toimunud Läänemere merekeskkonna kaitsekomisjoni istungil kinnitati uued juhised reoveesettest tingitud keskkonnaprobleemide vältimiseks ja leevendamiseks. Läänemere riigid leidsid üksmeelset, et reoveesetet tuleks edaspidi jäätme asemel vaadelda kui väärtuslikku toorainet. Reoveesete tekib reovee puhastamise tulemusena ja see sisaldab suures koguses fosforit, ent sageli ka ohtlike ained. Maismaalt merre jõudev fosfor on aga üheks peamiseks põhjuseks Läänemere eutrofeerumisel. Läänemere merekeskkonna kaitsekomisjon, see on siis lühendiga tähistatud HELCOM, võttis vastu 2 uut soovitust merekaitse paremaks korraldamiseks, sealhulgas juhised reoveesette ohutuks kasutamiseks Läänemere piirkonnas ning merega seotud ohustatud liikide ja elupaikade kaitse tagamiseks. Eesti ning kõigi teiste Läänemere riikide jaoks on reoveesette ohutu kasutamine kriitiline teema. Eesti asub ju tervikuna Läänemere valgalal, mis tähendab, et kõikide meie tegevuste tagajärjed mõjutavad otseselt või kaudselt ka Läänemere seisundit. Kui reovee puhastites eraldatakse reoveest keskkonnale ohtlikud saastained, ja loodusesse jõude veit vesi on keskkonnalohutu, ei taga see veel reostusest tingitud ohtude kadumist. Reoveest eralduv fosfor ja tihti ka muud keskkonnale ohtlikud ained kuhjuvad reovees ettesse. Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner ütles, et reoveesete on küll kõrge saastainete sisaldusega muda, kuid sellesse ei pea teps mitte suhtuma kui vaenlasse. Selle oskuslikul töötlemisel saab toota energiat või kasutada seda haljastuses või põllumajanduses. Taaskasutamiseks on vajalik toorainet esmalt töödelda, eraldama sellest väärtuslikud ained, energia või siis muutma selle koostist. Eestis reguleerivad reovees ettekäitlust mitmed õigusaktid, millega on kindlaks määratud nõuded reovees ette töötlemisele, samuti ka töödeldud sette taaskasutamiseks põllumaanduses ja haljastuses. Töödeldud ja stabiliseeritud sette kasutamisel on põllumaanduses seatud piirangud nii kasutuskohtade kui ka kvaliteedi osas. Keelatud on kasutada setet põldudel, kus kasvatatakse köögivilju, marju, ravim ja maitsetaimi ja muud seesugust. Samuti on keelatud maal, kuhu on setet laotatud aasta jooksul pärast laotamist kasvatada köögivilja kultuure ning ravim või maitsetaimi toiduks või söödaks. Reoveesette kasutamisel kehtib jäätmeseadusest tulenev nõue, mis kohustab sette kasutajat oma tegevust keskkonnaametis registreerima. Keskkonnaministeeriumis on välja töötamisel õigusakt, mille eesmärgiks on kehtestada Eestis nõuded, millele vastavalt käideldud reoveesette ei ole jääde, vaid on toode. Need nõuded kehtestatakse jäätmekäitlejale ehk siis reoveekäitlejale. Toote kasutaja näiteks põllumees ei pea enam sellise toote kasutamisel taotlema jäätmete registreerimistõendit ja esitama jäätmearuannet. Sette kasutamine jäätmetena nõuab seda. Sellest tulenevalt läheb reoveesette kasutamine lihtsamaks. Õigusaktiga kehtestatakse ka tootele ohutus- ja kvaliteedi näitajad, mis omakorda tõendavad toote kvaliteeti ja annavad kasutajatele teabe ainete sisaldusest. Reedel oli Eesti Maaülikoolis doktorant Maili Tampere väitekirja vedelsõnnikuga väetamise mõju toitainete leostumisele ja antibiootikumi resistentsuse geenide arvukuse põhimullas kaitsmine ja eesmärgiks on anda siis filosoofia doktori kraad põllumaanduse erialal. Ja sellest tööst selgus, et lämmastiku leostumine rohumaal sõltus kasutatud väetise liigist ning oli mineraalse väetise kasutamisel vedelsõnnikuga võrreldes väiksem. Tampere sõnul peaks põllumajanduslik tootmine olema lisaks kasumlikkusele ka keskkonnasäästlik. Sageli aga arvatakse, et sõnnikuga väetamine on mineraalväetistega väetamisest keskkonnahoidlikum ja parem. Uurimused aga näitavad, et ka orgaaniliste väetiste kasutamine võib avaldada keskkonnale negatiivset mõju. Vedelsõnniku kasutamisel toitainete leostumise risk on suurem. Rohumaal saab toitainete leostumist vähendada taimikute saagikana hoidmisega. Koos saagikusega suureneb taimede veetarbimine, mis vähendab selle nõrgumist. Saagikuse suurendamiseks tuleb seemne segusse kõrreliste kõrvale lisada ka liblikõjelisi ning rohumaade väetusplaani koostamisel arvesse võtta taimikus kasvavate liikide erinevate toitainete vajadust. Tamper sõnul võib uuendusliku meetmena lämmastiku leostumise vähendamiseks soovitada ka mulla rikastamist biosöega, sest sõltumata kasutatud väetise liigist vähendas see katses lämmastiku leostumist. Vedelsõnnikuga väetamine võib Tamper hinnangul lisaks esile kutsuda ka teist laadi probleemi, milleks on mulla saastumine antibiootikumide jääkide ja antibiootikumi resistentsete geenidega. Keskkonnas edasi kandudes võivad need suurendada resistentsuse leviku ohtu. Seega on oluline välja töötada ja väetamisjuhtnööridesse lisada ka piirangud resistentsuse leviku ohjeldamiseks. Doktori töö tulemusi on Tampere sõnul võimalik kasutada seadusloomes, et leida pidevalt intensiivistuva põllumajandustootmise tingimustes tõhusamaid mooduseid keskkonnahoiuks. Selle töö põhjal on võimalik parendada ka põllumajandustootjatele määratud reeglistike ja anda juhtnööre väetiste efektiivsemaks kasutamiseks. Riigile kuuluv sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus on avanud teise toetuste taotlusvooru biometaani tarnimise taristu ning uute tankimisvõimaluste rajamiseks. Taotlusvoor kestab 6. aprillini. Toetust antakse projektidele, mis panustavad biometaani tarnimisse ja tankimisvõimaluse pakkumisse avalikus lahus või võrgu tanklas. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on kuni 35% projekti kohta. Toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 350 000 eurot ja täpsemalt saab järele vaadata Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.